Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Toshkentda soat 9 Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soni Ozodlik onlayn jonli muloqotiga ajratilgan. Ozodlik onlayn taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. Toshkentliklar chinor kesilishiga qarshi petitsiya uyushtirishdi. Shanba yakshanba kunlari o'zbek rasmiylarining Toshkentda boshlangan navbatdagi daraxt kesish amaliyoti poytaxtliklarda norozilik uyg'otdi. O'zbekistonda chinorlarning vahshiylarcha kesilishini to'xtatishni so'raymiz deb nomlangan petitsiya toshkentlik Farida Sharifulina tomonidan uyushtirilgan. Hozirgacha qariyb 1.5 ming kishi imzolagan petitsiyaning adressati o'laroq Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov, O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi Baxtiyor Abdusamatov va O'zbekiston ekologik harakat mutasaddisi Boriy Alixonovlar ko'rsatilgan. 23-24 yanvar kunlari Toshkentdagi prezident trassasining bir qismi bo'lgan sobiq Pushkin ko'chasida o'sgan barcha chinorlar kesib tashlandi. 25 yanvardan esa Darxon mavzeyida chinorlarni kesish boshlandi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston prezidentining sobiq matbuot kotibi rahbarligi ostida 4 yil faoliyat yuritib kelgan 12news nashri yopilib qoldi. O'zbekiston hukumati siyosiy ko'z qarashini ifoda etuvchi sayt ta'sischisi bo'lgan Media Balance shirkat rahbari Shuhrat Oripov Ozodlik bilan suhbatda sayt texnik muammolar sabab yopildi dedi. Hukumatga yaqin manbalar esa saytning yopilishiga nashrda tepadagilarga yoqmagan maqola ketib qolgani sabab bo'lishi mumkin deb ta'kidlamoqda. O'zbekiston prezidentining sobiq matbuot kotibi Milliy xavfsizlik xizmati ofitseri Dilshod Nurullayev rahbarligi ostida 4 yil yurib turgan saytda davlatning yuqori lavozimdagi rahbarlari tasdiqdan o'tgan milliy xavfsizlik idoralari sizdirgan xabarlarning berib kelinishi kuzatilgan. Bryusselda Markaziy Osiyo jamiyati ushbu mintaqa ekspertlari va huquq faollari ishtirokida Markaziy Osiyoning kelajagi bu mintaqadagi 5 respublika o'rtasida integratsiya muammolariga bag'ishlangan davra suhbatini uyushtirdi. Asosiy e'tibor ushbu mintaqada inson huquqlarining ayanchli ahvoli muhokamasiga bag'ishlangan. 25 yanvarda boshlangan va 29 yanvargacha davom etadigan tadbir ishtirokchilarining Yevropa parlamenti deputatlari, parlamentning Markaziy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul delegatsiyasi vakillari bilan uchrashuvlari rejalashtirilgan. Hozirgacha O'zbekiston va Markaziy Osiyolik faollar Yevropa parlamentining inson huquqlari va fuqarolik jamiyati masalalari bo'yicha rasmiylari Sisiliya Vikstorm va Yasenko Silmovichlar bilan uchrashdilar. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Kreml rahbariyati AQSh Moliya vazirligi rasmiysining BBC'ga bergan intervyusida Rossiya prezidenti Putinni korrupsioner deb ataganini rasmiy ayblov bilan teng deb qoralamoqda. Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskov BBC'ga bergan suhbatida korrupsiya haqidagi savollarning birontasi javob berishga arzimaydi, chunki ular qip-qizil uydirma dedi. Ushbu intervyuda AQSh Moliya vazirligi vakili Adam Shubin AQSh ma'muriyati Rossiya prezidenti Vladimir Putinni korrupsiyaga chalingan deb hisoblaydi va ancha yildan buyon u haqda shunday fikrda deb ta'kidladi. Ammo BBC havo uzatgan Putinning xufiya boyligi nomli yarim soatlik hujjatli ko'rsatuvda Adam Shubin Putinning 40 milliard dollarga yaqin yashirin boyligi borligi haqidagi Markaziy razvedka byurosining ma'lumotlariga munosabat bildirmadi. Prezident Putinning o'zi esa xufiya boyligi borligi hatto planetaning eng boy odam ekani haqida matbuotda berilayotgan xabarlarni kuzatishi, ammo bularning hammasini quruq gap deb bilishini aytgan. Qo'shma Shtatlar 2014 yilda Putin atrofidagi qator shaxslarga qarshi sanksiyalar joriy qilgan, biroq hozirgacha Rossiya prezidentini korrupsiyada bevosita ayblamagan edi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Rimda biznes elita vakillari bilan uchrashuv paytida mamlakatni mintaqadagi eng tinch va barqaror mamlakat deb ta'rifladi. Shu kunlarda Ruhoniyning Yevropa davlatlariga 4 kunlik safari davom etmoqda. Bu Eron rahbarining qariyb 20 yil ichida Yevropaga qilgan ilk safaridir. Safari davomida Ruhoniy xorijiy sarmoyadorlarni Eronga taklif qilishga e'tibor qaratayotgani kuzatilmoqda. 26 yanvar kuni ertalab Ruhoniy Twitter tarmog'idagi sahifasida Italiya bosh vaziri Matteo Renzi Eronga safar qilish haqida xabar qoldirdi. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi? Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana siz uchun gaplashadigan vaqt Toshkentda mana 19:05. Biz esa sizni mana qarshi olamiz Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui Rossiyada yillardan beri ishlab, yashab, O'zbekistonda qolgan o'z oilasini boqib kelayotgan millionlab muhojirlar taqdiri bilan bog'liq. O'zbek muhojirlari Rossiyadan yoppasiga chiqib ketmoqdami degan savolni qo'ydik bugungi suhbatimiz markaziga. Demak, bu savol atrofidagi kuzatishlaringiz bilan Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish orqali bildirishingiz mumkin. O'z fikr mulohazalaringiz marhamat. Hozir mana shu Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling.
Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype. Bilasiz, mana shu 3 ta Skype manzili orqali bizga chiqishingiz mumkin dasturimiz davomida. Yana eslatamiz, dasturimizni jonli ish uchun saytimizga tashrif buyuring, 3w.ozodlik.org. Shuningdek, mobil ilovalar orqali eshitmoqchi bo'lsangiz, Android va iPhone demak ilovalari orqali bizni mobil demak dasturimizni o'rnating va Ozodlikni jonli eshiting. Tuning radio ilovasini o'rnating. Bundan tashqari jonli eshitish uchun sunniy yo'ldosh orqali va an'anaviy demak qisqa to'lqinlardan, radiolardan foydalaning. Bu Ozodlik onlayn dasturi. Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat. Ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Rossiyadagi o'zbek muhojirlari yoppasiga Rossiyadan chiqib ketmoqdami degan savol haqida gaplashamiz. Bu savolni kun tartibiga qo'yishimizga Rossiya va Qozog'iston matbuotida keyingi paytlarda paydo bo'lgan ayrim chiqish va tahlillar sabab bo'ldi. Bu tahlillarda Rossiya Federal Migratsiya xizmati keltirgan raqamlar, demak, ilova qilinadi. Unga ko'ra, demak, 2016-yilning yanvar oyi o'rtasiga kelib, Rossiyani tark etgan o'zbekistonliklar soni qariyb 1 million kishiga yetgan. Bu legal ravishda, qonuniy ravishda ishlab kelgan O'zbekiston fuqarolari ayni paytda o'zbekistonlik muhojirlarning mamlakatga yuborayotgan pullari, mablag'lari ham 40%dan 70%gacha kamayib ketgani aytilmoqda. Buning oqibatida kuzatuvchilar Rossiya mehnat bozorining o'zbekistonliklar uchun bundan buyon asosiy bozor bo'la olmasligi, birinchidan rubl qadrining tushib ketayotgani, dollarning qimmatlab ketayotgani, ikkinchidan Rossiya migratsiya qonunlarining nihoyatda keskinlashgani, deportatsiya qilish hollarining nihoyatda ko'paygani, ayni paytda patent, ya'ni ish ruxsatnomasi olishning qimmatlagani kabi sabablarni keltirmoqdalar. Demak, bugun mana shu jarayonni o'rganishga qaror qildik. Bu ishda bizga, demak, Rossiyadagi Moskvadagi o'zbekistonliklar jamoasi yetakchilaridan biri, vatandosh jamiyati yetakchisi Usmon aka Baratov, ayni paytda o'zbekistonlik muhojirlarning ham Rossiya, ham O'zbekistondagi, demak, vaziyatini o'rganib kelayotgan huquq faoli Haytboy aka Yoqubov, qolaversa, Ozodlikning Moskva dagi muxbir Umidbek yordam beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammalaringizga. Umidbek, adashmasam siz bugun ertalabdan shu Moskva yaqinidagi o'zbekistonlik qochqinlar bilan suhbatdasiz. Ular bilan bog'liq jarayonlarni yana o'rganishga harakat qilyapsiz. Kayfiyat qanaqa o'zi? Mana shu biz qo'ygan bugungi savol yuzasidan umumiy kayfiyat qanaqa? Yoppasiga ketish siz Rossiyada qolganlar bilan gaplashyapsiz, demak ularda ham mana shunaqa yoppasiga ketish kayfiyati bormi yoki yo'qmi?
Assalomu alaykum, janoblar. Yoppasiga muhojirlar, mehnat muhojirlar, o'zbekistonliklar xususan Rossiyani tark etyapti desam biroz qanchalik to'g'ri bo'ladi? Sababi nahangi hamma chamadon ko'tarib uyga jo'nashi kayfiyati kuzatilmayapti. Lekin bu yerda ishlayotganlarning ko'pchiligi hozircha nima qilarini bilmay qolgan. Sababi haqiqatdan rublning dollarga bog'lanib qolgani va o'zbekistonliklar uyga jo'natadigan puli asosan dollar bo'lganligi sababli. Bu yerda almashtirganda mana 80 dan ortiq hozir 85 umuman ayrim nimalarda dollar sotilmayapti ham. Bunaqangi vaziyatda haqiqatdan ishlayotgan pullari 20 ming ishlasa 200 dollardan sal oshiqroq pul bo'lyapti. 20 ming ishlagan taqdirda. Shu sababli shunaqangi kayfiyat bor.
Umid aka, qarang, sizning gapingizni bo'laman. Mana bu birinchi onlayn emas, mana shu mavzuga bag'ishlangan. Ya'ni Rossiyada o'zbek muhojirlarni, umuman muhojirlarni taqdiri haqida bir necha marta gaplashganmiz oldingi dasturlarimizda ham va har gal siz optimizm bilan qaraysiz. Ya'ni qolishyapti, baribir qiyin bo'lsa ham harakat qilishyapti degan gaplar. Lekin har gal, har dasturda yoritganimizda buni, har dasturda ko'targanimizda muammo chuqurlashib ketyapti. Muammo battarlashib ketyapti. Endi nima deysiz? Mana umuman siz kelajakni qanday ko'ryapsiz? Mana bir oy, 2 oydan keyin nima bo'ladi?
Ketayotganlarning aksari yana uyda borib, bir ikki oydan keyin yana ortga qaytish tashkilotiga chiqib qoladi. Sababi ketayotganlarning aksari u yerda baribir ish topa olmaydi. Bu yerda ozgina bo'lsa ham, o'sha 100 dollar, 200 dollar bo'lsa ham pulni topib, uyga oz-ozdan bo'lsa ham jo'natib turish imkoni bor. Hozirgacha.
Demak, kayfiyat hozir umumiyatda qandaydir bir karaxtlik, nima qilishini bilmasdan o'sha yo'lsizlik va kutish.
Ana shunday ta'riflasam to'g'riroq bo'ladi.
Demak, umumiyatda shuni.
Nima qilishini bilmaydi.
Aha, rahmat Umidbek, biz bilan birga qoling. Usmon aka, assalomu alaykum, sizga murojaat qilmoqchiman endi. Mana shu savolni sizga ham beraman. Siz ham o'sha o'zbekistonlik muhojirlar bilan ishlaysiz, kun davomida siz kuzatgan kayfiyat qanaqa? Mana raqamlarni keltirdik. Migratsiya xizmati keltirgan raqamlarga qaraganda, bir yil ichida Rossiyadan 1 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri chiqib ketgan va shu asosda matbuot buni yoppasiga chiqish deb aytayapti. Qo'shilasizmi?
Yo'q, mutlaqo qo'shilmayman. Bir ikkita sabab bor. Birinchidan, hayli mavsumiy kamayish bo'ladi. Shu sentabrdan 31 dekabrgacha mavsumiy ketiladi. Dekabrdan keyin yangi yildan boshlab qaytishga boshlanadi bu mavsumiy. Ammo dollar oshgani uchun haqiqatdan ma'lum darajada kamaydi, taxminan 1 millionga. Havoyda 4-chi chislosida federal migratsion xizmati raqamlarni beradi. Mana dekabrda 4-chi chislosiga o'zbekistonliklardan Rossiyada 1,880,547 fuqaro bo'lgan. Bu rasmiy ravishda bo'lganlar. Uni ichida undan tashqari norasmiylar joy ko'p. Bilmayman, 500,000 mi, 1,000,000 mi, xudodan boshqa hech kim bilmaydi. O'rmonlarda, dachalarda qochib ishlab yurganlar sonini. Agar ketaman deganda hammasi mana 1,5 yil bo'ldi. Kriz boshlanganiga 1,5 yil ichida hammasi ketardi.
Yo, endi Usmon aka, 1 million bir yil ichida kamayish katta raqam emasmi? 1 million
katta raqam, katta raqam. Endi to'g'ri, bu yerda kim o'ziga ish topganlar ishlayapti, ish topolmaganlar ko'chasi boshbek ko'chaga kirib qolganlar edi, majbur bo'lyapti ketganiga. Uni ichida yana deport bo'lganlar ham bor. Buni ham soni juda katta.
Mana shu deport bilan Usmon aka shuni so'ramoqchi edi. Mana shu 1 million raqam ayni paytda federal migratsiya xizmati rahbari 1,800,000 odamni Rossiyadan deport bo'lganini aytadi va undan ham aksar ko'pchiligi o'zbekistonliklar ekani aniqlashadi. Shuni bir ichiga ozgina kirib qaraydigan bo'lsak, balki shu 1 million aynan Rossiyani o'zi haydab chiqarganlardir balki. Hech kim balki ixtiyoriy ravishda ketmayotgandir Rossiyadan.
Yap store buni ichida Rossiya o'sha 1-2 yildan buyon migrantlar soni kamayishi tomonga siyosat olib boryapti. Sudlar konveyer usulida odamlarni deport qilyapti. Endi o'zi asli deport deyilmaydi, bu выдворение deyiladi и запрет на въезд. Deport kamdan-kam bo'ladi, 3-ta yo'li bor. 1 800 000 raqamda bu hammasi o'zib emas. Bo'lsa 3-dan biri, 4-dan biri o'zbekistonliklar bo'lsa kerak. Men taxminan bir 300 mingmi, 350 mingmi bu protsent nisbatan. Uning ichida ukrainlar bor, moldovanlar bor, qirg'iz tojiklar bor, armanlar bor va hokazolar. Endi mana pul o'tkazishlar ham haqiqatdan mana kamaydi dollar nisbati oshgani uchun. Endi mana sizlarning efirlaring kam bo'lgani uchun men qisqa-qisqa gapiraman. Bu yerda kasallik ko'p. Mana hozir o'zbekistonliklar soni 14 yilga qaraganda 15 yil 16% kamaydi. Tojikistonlardagi 15% kamaydi. Endi nima qilish kerak, nima qilish kerak, hech kim bilmayapti. Men sizlar efirlardan foydalanib
Usmon aka, uzr, shu yerda
tojiklarga maslahat bersam.
Yo, maslahatni sal oxirroqqa qoldirsak, Usmon aka, uni ikkinchi
qismda,
albatta.
Maslahat oxiriga qoldiraman.
Albatta so'z beramiz.
Meni maslahatimdan men odamlarga
sotmoqchiman,
shunda non topsin deyapti.
Chunki nima qilish kerak degan savolga hali oxirroqda to'xtalamiz.
2-3 mil vaqt bersalaring.
Oxirroqda yana bunga to'xtalamiz. Usmon aka, rahmat. Endi so'z navbatini o'zbekistonlik huquq faoli Haydboy aka Yoqubovga bermoqchiman. Haydboy aka, mana shu hozir biz Rossiyadan jarayonni qaysi oqimda ketayotganini o'rganishga harakat qildik. O'zbekistondan qanaqa ko'rinayapti? Kelayotganlar ko'pmi yoki hali ham shu Rossiyaga asosiy mehnat bozori deb qarab kelishga, bu yoqqa kelishga chog'lanayotganlar ko'pmi? Qanaqa manzara O'zbekistonda?
Hammalarga assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xorazm viloyatida najot tashkiloti ancha yillardan buyon migratsiya bo'yicha o'zini faoliyatini olib boryapti. Men bir qisqa bir hisobotni aytmoqchi edim. Mana 2015 yilning oxirigacha 14 yilda faqat Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatidan 10 mingga yaqin fuqaro Rossiya Federatsiyasi Qozog'iston Respublikasidan deport qilinganlar. Bularning asosiy ko'pchiligi 8 mingdan ziyodi Rossiyadan deport qilingan. Mana shu fuqarolar 2 yildan 10 yilgacha Rossiyaga kirmaslik to'g'risida o'sha yerda sud qarorlari chiqarilgan ularga nisbatan.
Demak, bularni Rossiya haydab yuborgan. O'zi xohishi bilan qaytganlarchi? Ular ham ko'pmi?
Boshqalari ham bundan ko'p. Umuman ko'pchilikni tashkil qiladi. Endi hozirgacha mana shunaqa ahvol davom qilyapti. Rossiyadan kelayotganlar soni mana oxirgi bir oyda qandaydir vaziyat bilan to'xtab qolyapti. Hatto ularni ko'rmayapmiz. Mana kelganlarni, murojaat qilganlarni ko'rmayapmiz.
Ha, mana Haydboy aka, oldin masalan kimdan so'rasangiz, palonchini o'g'li ketibdi, palonchini eri ketdi Rossiyaga degan gaplar bo'lardi. Endi masalan shuni teskarisi boshlandi deyishimiz mumkinmi? Palonchani o'g'li qaytib keldi Rossiyadan, pistonchani eri qaytib keldi degan gaplar bormi? Tez-tez chalinyaptimi quloqingizga shu?
Ha, bu oxirgi paytlarda, oxirgi bir oy ichida mana oldimga shaxsan mana yangi yildan boshlab hech kim kelmadi migratsiya masalalari bo'yicha. Lekin ishlayapman, deport biror bir vaziyatlar orqali kelayotgan insonlar bor. Lekin bular oshibdi. Lekin umumiy misolni bir narsaga e'tibor qilishdi. Umumiy misolni ko'pchilik qaytaradi. Yana bilasizlar, qat'iyatki, bular 10-15 yil davomida kira olmaydi Rossiyaga. Shunaqa ahvol. Bu narsa nafaqat Rossiya tarafidan, bu narsa Qozog'iston tarafidan bo'lyapti. Men bir narsa aytmoqchi edim, asosan Moskva shahridan, Moskva viloyatidan, Astraxan viloyatidan, Sankt-Peterburgdan, Yekaterinburgdan, hatto Turkiyadan kelayotganlar, masalan Turkiyadan 6 nafar fuqaro deportatsiya qilingan oxirgi mana yil davomida. Lekin eng asosiy, men yuqorida aytib o'tgan Rossiyaning yuqoridagi shaharlardan ko'pchilik deport qilingan odamlar soni ko'pchilikni tashkil qiladi.
Rahmat.
Yekaterinburgdan bu tarafiga, mana Sibir tarafiga, bu tomonlardagilarni sanoq soni oz.
Rahmat, Haydboy aka, rahmat, biz bilan birga qoling. Demak, suhbatimiz o'zbekistonlik muhojirlar Rossiyadan yoppasiga chiqib ketmoqdami degan savolga bag'ishlandi. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz ochiq. Siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Navbatni endi Skype doshlarimizdan biri Farruxbekka bermoqchiman. Farruxbek, adashmasam siz ham Rossiyadasiz va hozir mana dastlabki mehmonlarimiz aytgan gapdan Rossiyadan o'z xohishi bilan ketayotganlar soni uncha ko'p emasga o'xshayapti. Ularni aksariyatini Rossiyadan haydalganlar deyishga to'g'ri keladi shekilli. Siz qanday fikrdasiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
To'g'ri, haqiqatan ham bu yerda o'z xoli bilan ketishmayapti odamlar. Chunki ketgan bilan nima qiladi? To'g'ri, rubl kursi dollarga nisbatan qadrsizlanyapti. Lekin parallel ravishda o'zbek so'mi ham birga ketyapti-da. Kecha videoda ham ko'rdim, aytishyaptiki 25 ming topsang deyapti, 5 ming patentga ketsa, 5 mingga yesang deyapti, 5 ming yana kvartira unga ketsa, 10 ming qolyapti deyapti, 10 mingga o'rtacha 120 dollar bo'lyapti. Bu 700 ming so'mlar bo'ladi o'zimiz pulga. Ha, lekin shu O'zbekistonda shu natija bermaydi mening fikrim.
Ha, demak shu 100 dollar topsa ham baribir Rossiyada ish topish imkoni borligi uchun chiqish ketish niyati yo'q O'zbekistonliklar.
Ha, xuddi shunday. Mening fikrim shunaqa.
Farruh aka, menga juda yaxshi mavzuni ko'tardingiz. Siz hozir ko'tarayotgan mavzu nima deydi? Toqat chegarasi qayerda? Limiti o'sha chiziq qayerdan o'tgan? Mana shu Rossiyada dollarda qancha topish kerak? Uyog'i uje yo'q, ya'ni mana shu
50 ga tushsa ketishni boshlaydimi yo'q? Qayerdan ortib qolsa ketishni boshlaydimi?
O'sha qayerdan sinadi shu narsa. Ya'ni nima bo'lish kerak dollarga? Hamma chimadanlarni taxlab boshqa mamlakatlarga yoki O'zbekistonga qaytib ketishni boshlash uchun, ommaviy tusolish uchun Rossiyadan ketish.
Buning uchun albatta O'zbekistonda dollar kursi yaxshiroq bo'lsa, bu yerda boyagiday ko'tarilib ketaversa ketsa bo'ladi. Lekin bir xil, shu men boyagi aytganimdek, lekin hozir muhojirlar uchun, masalan, o'zbekistonliklar uchun men boshqa mehnat bozorini ko'rmayapman.
Qarang, qarang, hozir 100 bo'lsa dollar, a? 1 dollarga 100 rubl bo'lib qolsa. Ertaga bo'ladi misol.
20 ming topsa ham?
Hali ham bo'ladimi? Hali ham Rossiya qulay bo'laveradimi?
Ha, endi O'zbekistonda ham shunday ketadi, o'zimizda ham so'm ham shunga qarab ketadi. Uning farqi yo'q.
Ya'ni siz nima umid qilayotganingiz, O'zbekiston ham xuddi shunaqa qilib Rossiyaga o'xshab kirib ketyapti kiradigan joyiga, demoqchisiz.
Umid emas, reallik.
Aniq 100%, chunki bizda davlat ajratib qo'ygan nimani, bir tomonlama qilib turib mexanizmni. Faqat dollar yig'ib olinadi, bir tomonga qarab yo'naladi.
Ya'ni sizlarga desa, O'zbekistonga 50 dollar, 100 dollar jo'natsanglar ham, u yerda ham qiymati baland bo'lganidan foydalanib, yaqinlar o'shda omon qolaveradi. Shunaqami?
Farruh. Farruh, endi qarang, masalan, ertaga topgani, mana shu aksar muhojirlari topgani deylik 20 ming 30 ming rubl bo'ladigan bo'lsa va mana shu 20 ming 30 ming ularni faqatgina o'zini kun ko'rishidan ortmay qolsa, shunda ham ketmaydimi?
Ha, unda ham ketishmaydi. Ketganda uni bu yoqda undan ham battar bo'lishadi.
Nima bo'ladi? Battari nima bo'ladi?
Battari nima bo'ladi? Masalan, sizning cho'ntagingizda, masalan, 5 so'm pulingiz bor, to'g'rimi? Uni bir 12 olasiz, bir so'mi kamayadi, chapga qaytib olasiz, yana bir so'm kamayadi. Ya'ni qo'ldan qo'lga pul o'tyapti, chetdan pul kelmagandan keyin har bir pul aylanganida u soliqlarga qaytadi, boshqa qiladi, kamayib ketaveradi. Baribir chetdan kelmasa, agar masalan hozir Rossiyada masalan 100 ga chiqsin, 1 dollar 100 rubl bo'lsin, xo'p. Hamma muhojirlar ketib qoldi deng, bitta ham Rossiyada o'zbek qolmadi. Lekin yaqqa borgandan keyin o'zi chetdan dollar kelmaydi, davlat shundoq ham bermaydi, yana yig'ishtirib olaveradi, mashinani dollarga sotadi, boshqa qiladi. Keyin dollar undan ham battar, kerak bo'lsa 100 barobar oshib ketadi. Mening fikrim shunaqa.
Rahmat sizga Farruhbek, Ozodlik onlayn suhbatimizga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Rossiyadan shoir. Assalomu alaykum shoir aka.
Assalomu alaykum Zamir opa.
Qalaysiz endi? Kayfiyat qanaqa kayfiyat, ayting.
Yaxshi, rahmat Xudoga shukr.
Endi qaytamiz deyaptimi yoki shu migratsiya xizmati tayoq olib haydasa ham iloji bo'lsa bir bekinib tunnellarda, podval-madvallarda bekinib bo'lsa ham qolamiz deyaptimi ko'pchilik?
Qolamiz deydi-da, endi men o'zim og'zim meni oldin gapirgan bolaning fikriga qo'shilaman. Men u yerga borib nima qilardim? Men masalan shu qishda o'zi har yil ketishadi. Bu yerda hozir uncha ko'p emas, o'shanga bilinmayapti turgan. Bu endi yozda kelib yoqmasa ketsa bilinar. Atak men hech chirganim yo'q, shu birodi ketganini. Deport ko'p bo'lyapti lekin to'g'ri. Lekin yoppasiga chiqib ketgan gap u umuman noto'g'ri gap.
Demak, 1 million qarib 1 millionga kamaygan bo'lsa, shularni deyarli aksar qismi deport bo'lgan lekin-da.
Ha, shunaqa.
Nima uchun Rossiya? Nima uchun Rossiya? Mana kechagina biz tayyorlagan video lavhada oddiy rossiyaliklar ko'cha ko'ylarni qor bosganidan, gastarbayterlar ko'rinmay qolganidan, o'sha tozalik, qor kurash ishlariga odam topilmayotgandan shikoyat qilishdi. Ular gastarbayterlarga o'rganib qolgan ekan. Shularni jamiyatda, davlatda shularga ehtiyoj borligini bilar ekan. Lekin nima uchun hukumat migratsiya xizmati ularni yoppasiga haydashga o'tdi?
Nimaga desangiz, o'zlarida hozir krizis, o'shanga hozir patentni birlar ko'tarish bo'lgan. O'sha hech kim masalan 20 ming oylik olsa ham haqiqatda to'g'ri kelmaydi. Bir oyga 3 mingdan ularga bersa kvartirasi bor, ovqati bor, boshqasi bor. Konechno ularga to'g'ri
kelmaydi. Krizisligini bilamiz, lekin krizis paytida ham ba'zi arzon ish kuchiga nisbatan ehtiyoj kamaymaydi-ku. Aksincha, masalan, rossiyaliklarning o'zi qilmaydigan ishlarni o'zbeklar qilib kelmadimi shu paytgacha? Baribir ehtiyoj saqlanib qolyapti-ku.
Qildi, men tushunyapman sizni. Men deganim, masalan, o'sha imminna shu dvornikilarga patenti yo'q qilib qo'yishdi, buni ilojisi yo'q-ku. Hammaga, masalan, bir oy ishlasa, kim nima ishlasa, bir oyda 3 ming to'lash kerak davlatga. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Endi, masalan, dvornikilarda oylik 20 ming bo'lsa, ular kvartirasi nima qilish kerak? Tembo'li Moskvalarda qimmat kvartiralar. O'shani uchun dvornikilar tashlab ketgan bo'lishi mumkin.
Tashab ketib, bozorda boshqa ish bormi? Masalan, shu o'zbek muhojirini, gastarbayterini hali sayyor ishchi sifatida u yoqdan bu yoqqa ko'chib yaxshiroq ish topish imkoni shu bugungi inqirozga qaramasdan bormi hali ham Rossiyada?
Bor. Endi masalan, bizga aytibman, masalan, Moskvada, Leningradda, bular stolitsa, bularda masalan, dokument bo'lsa ishlashda umuman ilojisi yo'q. Lekin Krasnoyarsk boshqa shaharlarda dokument qilmasa ham o'rmondagi bironta kottejlarga o'tirib, masalan, yo stroykalar kirib, ishi dokumentsiz ishlab yursa bo'ladi. U buyoqlarda osonroq, Moskva, Leningradlarga qaraganda osonroq. O'shaning uchun hozir ko'p odam masalan, propiskaga tugasa ham o'sha davlatga 3 mingdan bermay bo'lsa ham, to'rning qot bo'lsa ham yuklab yurishibdi bu yerda.
Rahmat Shoir aka, navbatdagi suhbatdoshimiz Sarvarbek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Siz ham Rossiyadansiz-a?
Ha, men ham Rossiyaning Magadan shahridanman.
Oho, havo qanaqa Magadanda?
Hava iliq, 30-35 gradus.
Minusmi?
Minus.
Iliq. Ilib qoldi ancha. Ko'chaga chiqib isinyapsizlar uydan, ha?
Xo'p, mana shunaqa sovuqda ham ketayotgan ko'pmi, qolayotgan ko'pmi? Qanaqa Magadanda manzara?
Xo'p, Magadanda manzara, men endi bitta o'zim ishlayman. Menda tanish bilish deyarli o'zbekni ko'rmayman. Telefonlashib turaman internetdan hatto-battan. Men bilganlarda 70-80% ketdi.
Sovuqdan ketdimi, mavsumiy ketdimi, nimaga ketdi?
Bularni ketishining sababi batta topgandan O'zbekistonda topgani ma'qulroq bo'lib qoldi.
Hatto Magadanda ham shuncha
faqat majburiyatdan hali ijodsiz odamlar qolyapti. Aytaylik, masalan, uy joyidan haydab chiqarilib kelganlar boradigan joyi yo'q yoki bir kattaroq ishga ilgarilashib qolib qochib chiqqanlar O'zbekistondan, shunga o'xshash.
Siz nimaga ketmadingiz, mana 30 darajada yuribsiz, 30 daraja sovuqda qoldingiz, nimaga?
Xo'p, meni sababim, men O'zbekistonda o'zi shundoq ham Rossiyada yurgandan yaxshi pul topardim, buni hech kimdan yashirmayman, kerak bo'lsa javob beraman. Meni bu yoqqa kelishimga sabab birinchidan uyda kelishmovchilikdan oilamni saqlab qolishim uchun ko'chada qolganim sababli oilamni qaynotamnikiga tashab vaqtinchalikka kelganman. Shu uy joy qurdim 2 yil davomida. Endi yaqinda mashina olyapman. Yaqinda ketaman, shu sentyabrlarga ketaman, xudo xolasa.
Xo'p, ketib mana bu yoqqa borib nima qilyapti ketganlar? Sizni bilganlaringiz mana 70% ketdi deyapsiz. U yerda bu yerdan ko'proq topyapti deyapsiz. Nima qilib topyapti? Nima ish topishyapti o'shalar?
Voy, oddiy bozordagi aravakash ham agar bir kuniga 80 ming so'm pul olib kirmasa, uyga kirmaydi. 80 ming so'm hozirgi rublga nisbatan 1200 rubl bo'ladi. 1000 rubl bo'lsin, 30 ming so'm oylik bo'ladi. 30 ming rubl oylik bo'ladi. Hozir mana yerda 10 ming rublga qoniqib yurganlar, haligi u bu deb, hali O'zbekistonda topa olamiz deyotganlarni eshitib, uzuru ancha kulvardi mana shu efirda turib.
Xo'p, endi sizlarga aytding, hamma borib krakash bo'la olmaydi, hamma borib aravakash bo'la olmaydi. Boshqa bir nima deydi, Rossiya bozoridagidaqa bir imkon bormi? Tanlash imkoni hech bo'lmasa, qurilish bo'lmasa, zavod bo'lmasa, firma.
Odamni o'zini nima deydi, yelkasini ustida kallasiga bog'liq. Bizda kerak bo'lsa o'sha men Farg'ona nimasidanman, Farg'onaning Tashloq shahridanman, Tashloq tumanidanman. Hattoki invalid odam ham shu bozorda semichka sotib ham kerak bo'lsa o'sha Rossiya rublini topa olmasa ham, misol uchun o'shandan sal ozroq bo'lsa ham topadi. U odamni shukrli, noshukrligiga bog'liq. Hozir Rossiyaga kelayotgan men bilgan 70-80% 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lganlar bilan alohida suhbat olib borganman, gaplashganman telefon orqali. Nimaga aynan sen kelding? Sani uyingda falloncha mashinang bor, 2-3 ta mashinang bor, yo mol qo'ying bor, mundaqa ishlarni qilgansan, mundaqa joyda manitda pul topgansan, nima sababdan kelding desam, bilasan-u dadami g'ichchayini choladi, bilasan-u ayami dollar ko'rganib qolgan, bilasan-u xotinni undaqa bunaqa deb haligi 70-80% shu ota-onalarga borib taqaladi. Hali Sayyuz mahalda qizillarda katta bo'lib qolgan haligi nima deydi, Xudoying kimsa, Lenin payg'ambaring kimsa, Stalin deydigan ota-onalar u o'ylashadiki, Rossiyada pul bor, ish bor, ashetda borsa boyib ketadigan deb.
Xo'p, o'zingizning gapingiz shuni tasdiq emasmi? Yo'q, mana qarang, o'zingizning gapingizni o'zingiz inkor qilmayapsiz. Agar O'zbekistonda pul bo'lsa, ish bo'lsa, uy qilish uchun mashina qilsangiz, Magadanda yurarmidingiz?
Nima deysiz?
O'zingizni hayotingiz deyman, o'zingizni tajribangiz shuni gapingizni inkor qilmayaptimi? Agar O'zbekistonda uy joy qilish uchun, mashina olish uchun, bola chaqasini normal boqish uchun pul ish bo'lganda, siz Magadanda yurgan bo'larmidingiz?
Mani Magadanda yurishimga sabab o'sha men ota-onamnikida yashab turgan joyimda shu uyda arzimagan shu chunda orqasidan chiqqan joyda.
Keling, keling,
boshqalar ham shunaqa.
Oilaviy masalaga kirmaylik, Sarvar, Sarvar aka.
Boshqalar ham shunaqa.
Bo'y aka. Keling, mana shu siz aytayapsizki, 10 ming topsa Rossiyada yurishga arzimaydi deyapsiz. 10 ming topadiganlar yo'q u Rossiyada. Kamida 20 ming bo'lsa kerak hozir. 20 rubl.
Yo'q, hozir 30 ming topgan odamda 10 ming puli qoladi. 20 ming rasxodlariga chiqib ketadi. 10 ming sof uyga jo'natishga 120 dollar pul qoladi. Mana amakivachcham o'qituvchi ayol Novosibirskda ishlaydi. 22 ming oylik oladi. Fitness klubda pol yuvadi.
Ya'ni
22 mingdan qancha pul jo'natyapsiz?
120 dollar bo'ladi.
So'radim.
120 dollar bo'ladi.
Pulni jo'natayotganini so'radim. Yo'q, endi 22 ming o'sha oyligini aytayapman. U 22 mingdan kvartira, patent, undaqa bunaqa qilib, xullas oyiga uyiga 100 dollar pul jo'natyapti. O'qituvchilik qilib qancha topar desam, o'qituvchilikda deyapti, plastigimga hech bo'lmasa 700 ming tushirib beradi deyapti. Abedgacha o'qituvchilik qilib, abeddan keyin kech paytgacha o'sha pishirig'ini pishirib, pishirig'idan o'zi oyiga 1 million tushiradi, bu yoqdan 700 ming. 1 million 700 ming bo'ladi-yu hisob kitobi bersam. Ha, endi bilasan, undaqa bundaqa deb bahona topdi.
Ya'ni matematikani unutib qo'ygan muhojirlar ham bor demoqchisiz. Ya'ni normal hisob kitobni o'sha 100 dollarga, 120 dollar yuborayotgan puliga yaxshisi uyda yashab, xotini, bola-chaqasi yonida ozroq topsa ham, ya'ni shunchaki esdan chiqib ketgan muhojirlik yuqib qolganiga o'xshaydi qanaqadir shu.
Oddiy arifmetikani unutishdimi?
Yo, bu hali Ali nima deydi? Grippga o'xshab kasallik tegan. Grippga o'xshab kasallik tegan shu muhojirat, vasvasa, pul, dollar kasalligi bor.
Xo'p, endi shu kasallik ortaga qaytyaptimi? Rossiyadagi inqiroz mana shu kasalga davo bo'ladimi?
Endi shu davo bo'lish kerak. Uning uchun neft narxini hech bo'lmasa 1 dollarga tushirib yuborsalaring, men juda xursand bo'lardim. Inqiroz nol bo'lib, hali ilotsizlikdan chiqib ketsa yoki davlat o'zi vizaviy rejimni qo'yib qo'ysa, shu majburan olib chiqib ketsa.
Demak, siz o'zbeklarning qaytishi tarafdorisiz. O'zingiz Rossiyada bo'lib turib, o'zbeklarning qaytishi tarafdorisiz. Rahmat, qiziq ekan fikr mulohazalaringiz. Juda qiziq ekan. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham Rossiyadan Nargizaxon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Mana hozirgi sizdan oldingi suhbatdoshimizning gaplari juda qiziq bo'ldi. Agar Rossiyada o'sha inqiroz
Просто мен телефон айтқан сабалым, сорамақшы едім. Біз Россияда Сочидамыз, Краснодарский крайдамыз. Үйімізге кетмақшы едік Өзбекстанға. Бұл жерде 8 жылдан беріміз, ішкі паспорт болар. Ерім яқында бафат етті. Рахматлы.
Алло.
Оба.
Нема болды? Узыр ешме апма яқшы.
Өзбекстан кетмақшы едік.
Хош, нема болы апты, кет омы яқсылам Өзбекстанға?
Ескі паспорттамыз бізлер.
Аха.
Бұйырда персантларым, бұйырда тұқылген әммәсі. Бұйырда мәктепті оқиділер, шықолда. Кеттесі 8-ші сыныфта.
Яғни кетмақшылар ва кетомы яптылар, шын дейі ме? Ха, ха.
Ескі паспортта, ескі паспортта.
Наргизі, біз білен қалып тұрым, мәне хамкәсімге айтмақшы бүген гәпім бар. Замир апа, қарен. Бір томондан кете еткенлер бар, бір томондан кетмақшы болып, O'zbekiston qo'ygan to'siqlar tufayli, mana qarang, pasport tufayli ayol yig'layapti. Sochidan qo'ng'iroq qilyapti. Sochidan u hech qachon Moskvaga yetib bora olmaydi, elchixonagacha juda qiyin. Menimcha konsulligi ham yo'q. Bo'lsa ham bu bular nima qiladi? Ya'ni men balkim Usmonali Barotovga
so'radim. Usmonali aka, men shu savolni sizdan so'ramoqchiman. O'zi O'zbekiston hukumatiga kerakmi? Shularni qaytishi xohlayaptimi yoki aksinchami?
Білмеймін, бұл хүкімет тұзы, бұл кәлесі ең хүкімет керек, білмеймін, неке миллиард долларды алыпты, екі елден бір Россияда мұхажырлығы бір құлы бермей алтым. Ана мысал, яңынды қошыны Қырғызстан, алдыңге президенті дәвірді Россия Федерациясыдан сұлық тұзген Россия құралыны алыш асан елі білен. Шыны елі білен, неке миллиард, 100 миллиард Қырғызстанда Россия паспортын алып, мана мазақлып Россияда.
Йо, майлы Усман ака, паспорт мәселесін ем қояйлык. Мана Өзбекстан хазыр ескі паспорт белән йөргәнне беләде. Нечтә фукарасы Россияда ескі паспорт белән йөргән хакыда статистика ишончым камил бар, кемләрнедер қолыда. Демәк, шу карар белән, мана шу паспорты бар адамлар фақатгина илчихана бирәдиган сертификат аркылы кайтыш керек дигән карары чыгарыш белән канча адамны агыр, ниһаят агыр ахвалга салганны ем беләде. Шундан chiqib O'zbekistonga mana shu muhojirlarni qaytishi, xususan yoppasiga qaytishi kerak emas desak bo'ladimi? Xulosa qilsak.
Yo'q, yoppasiga qaytishi kerak emas. Aytinglar, bu O'zbekiston provokatsiya qildi. Ozgina matbuotda aytildi, shu eski pasportlar demasi 18 yilgacha cho'ziladi, 1 yilgacha. Kiyarmiga. Keyin mana yolg'on nima ekan, yo'q, cho'zilmaydi deb odamlar savson bo'lib qolib ketdi. Bu shuna yo'li bilan Консулс услугагача ҳар бир одамга 55 доллардан давлат хазинасига пул тушяпти. Яна пора хўрилган бўляпти ўша консулска бўлимларда. Яна қолаверса ёппасига қайтарилмайди одамлар, мажбур бўлиб бу ерда нелегал ҳолатда юришиб, бар Ўзбекистонга валюта жўнатишади, мажбур бўлишади, кетолмайши. Бу ҳам Ўзбекистон атайлаб қилган миллион-миллион одамлар ноилаж қолиб пул жўнатиши учун.
Rahmat Usmon aka, biz bilan birga qoling. Nargizaxon, yana sizga murojaat qilmoqchiman. Mana hozir yig'layapsiz, gapira olmayapsiz. Nima qilmoqchisizlar? Nima chiqish yo'lini nimada ko'ryapsizlar hozir? Rossiya fuqaroligiga butunlay murojaat qilib, O'zbekiston pasportidan voz kechishdami? Nima qilmoqchisizlar?
Shuni kallam qotgan, erim yaqinda avariyadan vafot etdi shu yerda, Rossiyada.
Xudo rahmat qilsin.
Shundan keyin 5 ta farzandim men qoldim. Kichkina, hali kichkina yoshda. O'zbekistonga Moskvaga borishim tuni kuni borib keldim dekabrda 20-sida borib keldim O'zbekistonga sertifikat uchun. Kichkinam bilan O'zbekistonga ketmoqchi bo'lib shu vaqtda aytdilar, O'zbekistonga bu eski pasport endigi yili 2016-da. 2016-da O'zbekistonga ketib tursam bo'laman shu eski pasport bilan. Hammasi farzandlarim shu yerda tug'ilgan, hammasi shkolda o'qiydi, kichkinam sadikka biroz o'zim ishlayman. Atanam chaqirtirganman, atanamni tashlab ishlab yotman povar bo'lib. Shu dekabrda borgan vaqtimda so'radim konsulstvoga, posolstvoga. Xatdan odamlarni biz o'shirar kirgizar ekan u yerda. Lekin odam ko'p.
Xo'sh, kirgizib sizga nima deyishdi? Beramiz deyishdimi? Muammoingizni hal qilamiz deyishdimi?
Yo'q, beramiz. Kishkinaman berdi, kishkinaman berdi. Men aytdim, hozir endigi hozir ketib bilolmayman O'zbekistonga. Yanvarda ketsam bo'lamanmi? Eski pasportman, yana qonun o'zgarmaymi? Bu sizlarni nimangizga tushunib bo'lmaydigan bo'ldi. Birovlar 2017 deydi, birovlar 2016 deydi. Shu anaqini bilasizlarmi? Shu o'zlari shu pasportman bittagina yaganasiz. Birov Novosibirskda bo'lsa, birov Moskvada desa, ha siz O'zbekistonga 2016 dekabrdan ketib bilasiz. Можно деди. Сизга эмне деди? Кичкене эски паспорт деп, фарзандыңыз хам Россиянын немеси, свидетельство о рождении деп кетип билесиз деди. Ха, хоп дедим да, шо архайым болуп, менин архайым калды. Шундан кийин
эни кете алмайсыз.
Эни кете алмайапмын. Я барышкан, барыш.
Хоп, немеге кетмокчусуз? Наргиз апа, немеге кетмокчусуз? Умуман Россияда жашап болмой калдымы? Я факат хужжат алмаштырышкамы?
Almıştır,
ha, bu bez dokument kop ketadi Nargiza
hmm. Apa. Ha, Rossiya fuqaroligini olish imkoningiz bormi masalan?
Bor bo'lgan, men hammasi pulda apa.
Rahmat, men hozir sizni mana shu taqdiringizni soldi, ya'ni balki huquq faollari o'zini bildirar. Rahmat Nargiza opa, navbatdagi suhbatdoshimiz Ulug'bek. Bu kishi ham adashmasam Rossiyadan, marhamat. Ulug'bek, siz nima qarordasiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bu yerda hozir ommaviy ketish deb aytilyapti, lekin masalani boshqa tomoni, bu O'zbekistondan bu Rossiyaga keladigan hozir talabgorlar ham shu darajada oshib ketgan.
Qayerdan bilasiz masalan shuni? Nimaga qarab aytyapsiz oshib ketgan deb?
Masalan, men o'zimdan kelib chiqib, o'zimdan masalan u yerda tengdoshda tanishlarim shu meni chiqir degan haligi talab bilan hozir juda ham ko'p ishsizlik ko'pligidan u yerda $100 bo'lsa ham mayli degan odamlarni ham ko'rib turibsiz. Bu yerdan ketgan, daje 1-2 oy oldin ketganlar ham shu qaytish istagida oldini eshitadi, qaytalmay yuribdi.
Demak, hali magadanlik suhbatdoshimiz aytgan gapga qo'shilmaysiz. U yerda o'sha kirakashlik qilib bo'lsa ham, aravakashlik qilib bo'lsa ham.
Amir opa, bu kishi u xo'p, hammamiz ketdik ham deylik, ularni fantaziyasi bo'yicha bu yerdan ketdik. Hamma o'sha kishimga o'xshab, aqlli bo'lsa xo'p, hamma o'sha yelkasidagi boshini ishlatsin, aqlli bo'lsa shuncha aqlliga qayerdan ish topib beradi davlat? Man shu tomonni tushunmadim shu kishimni gaplariga.
Qayerdan topib berish kerak? Mana deylik, ertaga Rossiya iqtisodi rostdan ham nihoyatda o'sha neft narxi $10 tushsa judayam hozirgisi ham holva bo'lib qoladi. O'shanda ish o'rinlari ham yana qisqarib ketadi, oyliklar ham qisqarib ketadi, balki umuman oylik berish muammosi paydo bo'ladi Rossiyada ham. Shunaqa vaziyatda o'zbekistonliklar qaytsa majburiyatdan nima ish topib berish kerak davlat ularga? Nima qilish kerak? Mana qanaqadir programmalar bo'lishi kerak, balki bordir ham.
Yo'q, chorasi yo'q, hech qanaqa programmasi ham yo'q hukumatda. Yagona chorasi shu Rossiya bilan bir kelishuv qilib yoki bir Yevrosoyuz iqtisodiy ittifoqqa qo'shilsa, yana shunday chora bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Rahmat sizga, navbatdagi suhbat.
Savol tabriklar uchun vaqt ko'p ketadi.
Ha, demak, hozir bir yagona chora sizning nazaringizda Rossiya hukumati bilan shu muhojirlarimga tegma, ularga ish topib ber degan bir kelishuv qilish bo'ladi.
Shu boshqa xabarlar yo'q bo'ldi.
Rahmat sizga, navbatdagi suhbatdoshimiz Karimbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, yaqinroq kelib gapirmasangiz ovozingiz past kelyapti. Ayting.
Men hozir O'zbekistonga borgan bilan ich yo'qda u yoqda. Men misol mana o'zim kirakashmanda.
Qayerda kirakash? Rossiyadami yo O'zbekistondami?
Yo'q, O'zbekistonda.
Xo'sh.
U yerda jinday ozgina pul topasiz, shunday gay to'sadi, shtrafga berasiz. Ana asablab shu Rossiyaga kelib ishlab yuribsiz-da mana.
Shu Rossiyadagi migratsiyani bosimlari boshqa bosimlardan ko'ra O'zbekistondagi bosim og'irroq demoqchisiz.
Ha, og'irroq. Bu yerda Rossiyaning militsiyalaridan boshdan suv o'girib ichsangiz bo'ladi, arziydi. Bu o'zimizning militsiyalarga qaraganda ancha yaxshi bo'lardi militsiyalar.
Demak, ishsizlik, O'zbekistonga qaytgan bilan u yerda chorasizlik. Rahmat sizga, navbatdagi suhbatdoshimiz Ahmadbek, assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum.
Bu haligi Magadanning bir do'stimizning fikrlariga bir e'tirozim bor.
Ayting.
O'zbekistondan mana men o'zim yaqindan keldim, Moskvada ishlayman. O'zbekistonda umuman hozir aytishdiki, aravakashlar 80 ming topishmasa kimdir. Yo, bu aksariyat, men o'zim yaqindan kelib, holatni bilaman. Hozir pul qochgan umuman. Rossiyadan minglab odamlar qaytganligi uchun dollarlar bormagan, hozir inqiroz, savdogarlarda ham savdosi yo'q. Nimalarini ijarakashlar, savdo do'konlarini berib. Xullas, atta umuman pulni topishdi o'zi qiyin. Bu 80 ming bu havoga gapirishdi, noto'g'ri. Hozir haqiqatda mana mendan oldingi yigit shu gapiga qo'shilamanki, hozir 100 dollar jo'natsa ham katta gap bo'lib qoldi. Chunki o'sha 100 dollarda O'zbekiston topish qiyin bo'lib qoldi. O'zi pulni o'zi yo'q, qaharchilik bo'lyapti hozir. Ishni o'zi yo'q, pulni o'zi yo'q.
Endi mana Rossiya yomonlashgan sayin O'zbekiston ham unga o'sha postsovet hududidagi o'sha Rossiya orbitasidagi davlatlarda ham yomonlashib ketyapti-da endi. Buni ustiga ular.
Tabiiy. Endi O'zbekiston hukumati baribir shu juda ham katta statistika aytmaydiki, katta ishsizlik kuchi ko'p. Buni eksport qilish kerak. Bundan iloji yo'q. Ish o'rinlari topa bilmayaptimi? Bu noto'g'ri statistika beryaptimi? Men o'ylaymanki, bitta tezkor yechim buni ishchi kuchni eksport qilish bilan davlatga yana o'sha darajadagi pul dollar oqimiga yetib bilib bo'lmasa ham, lekin qisman erishish mumkin.
Nima uchun masalan, nima uchun shu ishni qilmayapti? Tojikiston, Qirg'izistonga o'xshab Rossiya bilan maxsus o'sha dastur tuzib, qanaqadir maxsus huquqiy maqom berib, jilla qursa mana shu O'zbekistonga eski pasport bilan qaytib yana orqaga qaytishini tezlashtirish uchun nimaga hech narsa qilmayapti? Aksincha, ularga o'sha 55 dollardan ulpon solib, imkonsiz darajada qilib qo'ydi shu vatanga qaytishni.
Shunga men hayronman, men O'zbekiston hukumatı umuman fuqarolariga mana bitta ko'ryapsiz. Kuzatib boryapsizki, umuman bir xayrixoh emas. Men Tojikiston hukumatidan tilga oldingiz, men dastlab registrlanganda bo'lsa, uchuvchilari ushlangandi Tojikiston hududida. Keyin jinday batta u Rossiyada Tojikiston fuqarolariga nisbatan jinday ta'zir bo'lgandi hukumat tomonidan. Shunda Emomali Rahmon boshqa davlat bilan, menimcha agar adashmasam, Belarusiya bilan shu sulh tuzgan edi, kuchda ekspert qilish. Qarang, bu ijobiy qadamda bu bunaqa hollarni umuman O'zbekiston rasmiylarida umuman ko'rmaymanda bunaqa narsalarni. Mana hozirgi men bechara ayolga rahmim keldi, bu ahvolda qarang, kim bunga hayron bo'lish kerak? Kim buni boshpana bo'lish kerak?
Hayronmiz shuni. Hozir endi balki Usmon akada biror bir tavsiya bo'lar. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Otabek. Assalomu alaykum Otabek.
Qarli oqshom zamirovda.
Ha, siz o'zimizni eski Otabeksiz, ayting, nima gap bo'lyapti?
Dejurni, onlayn va bahs onlayn bo'yicha dejur.
Vo, rahmat. Status berganingiz uchun, mavqe berganingiz uchun. Haliga opaga bir tavsiyam bor. Opajon, siz bir yurist topsin, agar eshitayotgan bo'lsalar, yurist toping. Rossiya qonunida ko'rsatilgan siz konsulstvo va posolstvoning ustidan Rossiya sudlariga murojaat etishingiz mumkin. Siz bugun yozasiz, ertaga boshqasi yozadi, uchinchisi boshqa yozsa, ular harakatga kelib, mana pacholikning konsulni paydo bo'ladi yoki boshqa bir konsulstvola ochiladi. Chunki konsulni siz nima deb javobgarlikka tortishingizga haqingiz bor. Hatto Rossiya, u O'zbekistonlik bo'lsa ham Rossiyaning sudi bo'yicha. Bugun siz yozsangiz, boshqasi bittasi yozsa, baribir buni jalb qilish mumkin. Mana shu bugun mana o'zim konsulsiyaga shu bugun shu mavzu bo'yicha bir telefon bo'ldi. Bir inson menga murojaat qildiki, xuddiki eski pasport masalasi bo'yicha. Endi biz yaqinroq bo'lganimiz uchun Novosibirskga borish osonroq, lekin boshqaligi juda qiyin. Mana ayniqsa Vladivostokdan xabardan keladiganlar Novosibirga kelishi kerak. Ular bugun dushanba kuni ishlaydi, seshanba kuni dam, chorshanba kuni ishlaydi, payshanba kuni dam, juma kuni ishlaydi. Bu
o'zi shuncha odam, unda ham qabul kunlari kunora.
Albatta, soat ertalab 10 dan 5 gacha qabul qilinadi. Ulgurdingiz, ulgur.
Shuni o'zidan message ko'rib turibdi shekilli.
Sutga tortsin mana. Bular maraz ekan lekin.
Endi qarang-da, ustidan kulgili qilishdi, chunki voy Rossiyadan mana shu bechoralar eski nimasi chiqdi. Eng bir yana bir achinarli hol bor. Achinarli holiki, siz agar eski pasportingiz bo'lsa, o'zingizda bo'lsa, siz borasiz konsulstvaga, sizga nima qiladi ular? O'sha yerda o'zida bir 20.5 soat ichida nima o'sha vatanga qaytish to'g'risidagi ma'lumotnomani beradi. Bor-yo'q pasporti yo'qolganlar bo'ladi buning orasida. Ana ularni vaziyati juda qiyin bo'ladi. Chunki ularni pasporti to'kiguncha O'zbekistonga jo'natadi pochta bilan, u pochta ulguruv 1 oydan oshib boradi. Ili pasportni olib qo'yadi, pasportni olib qo'ygandan keyin, ya, yana to'g'ri pasporti borchi nima qiladi? Pasporti borchi O'zbekistonga vatanda ma'lumotini bergandan keyin o'zi boradi. Ana eski pasport mana siz qaysi aytinglar, Qashqadaryodan bo'lsangiz aytinglar-da. Qashqadaryoga 1.5 oy, 2 oyda yetib borgandan keyin sizga yangi pasport beradi.
Tushunarli, tabiiy, tushunarli. Bular hammasi shu menimcha shu ochiqdan ochiq shu muhojirlar qaytmasin, ayniqsa yoppasiga qaytmasin degan bir mesej borga o'xshaydi. Usmon aka, mana sizga suhbatimiz boshida va'da bergan edim. Oxirgi daqiqalarimizda chora haqida gaplashamiz. Nima qilishi kerak bu muhojirlar? Ayniqsa mana hozir Nargizaxon misolida, dastlab shu Nargiza nima qilish kerak degan savolga bir to'xtalib o'tsangiz.
Agar Nargizaxondan boshlaysiz, keyin umumiga o'taman.
Aha, Nargizaxondan boshlang.
Boshi Bek ko'chiga kirib qoldi, O'zbekiston provokatsiyasining orqasidan. Endi bu yerda men ikkita kichkina nima bor, endi bilmayman, bu bo'ladimi yo'qmi? O'zbekiston konstitutsiyasi buzib o'z fuqarosiga yordam bermaslikdan bosh tortganligi uchun Nargizaxon Rossiyadan siyosiy panoh so'rasin. Va shu panohni asosida Rossiyada qolsin.
Endi qarang, Usmon aka, agar Nargizaxonga o'xshab bunaqangi O'zbekiston hukumati yordam bermadi, konsullik, elchixona yordam bermadi deb sudga berib, boshpana so'rash mumkin bo'lganlar soni millionta bo'lishi mumkin. Rossiya shuni ijobiy hal qilishiga ishonasizmi?
Kamdan kam bo'lsa ijob qiladi, endi o'sha savolni ko'rguncha Rossiyada yurishga haqqi bo'ladi. Sud orqali nima qiladi? Agar atkaz qilsa, sudga murojaat qilgandan keyin sud ham atkaz qilsa apellyatsiya beradi va Strasburg международный sudga Fransiyaga yozishi mumkin. Strasburg odatda bularni tomonda bo'ladi va hokazo. Va ikkinchi yo'li Nargizaxon uchun bu ham maloveryapti. Endi yana ikkinchi yo'li haligi federalniy programma bor, qonun bor, federalni возвращение соотечественник, vatandoshlarni qaytish hafta. Rossiyada turib Nargizaxon o'sha yerda SMS-ga ariza bersa shu programmaga meni qo'shib qo'yishni so'rayman.
Usmon aka, mana shu narsani elchixona orqali qilish kerak shekilli aslida. Shuni Rossiya hududida turib qilish mumkinmi?
Endi qonunda hammasi 100% ko'rsatilmagan, qonunda ham cheklovlar ko'p. Shu endi hozir shunda mana endi hali umumiga ham o'tdik shu masaladan. Rossiyaga kelmoqchi bo'lganlar, Rossiya fuqaroligini olmoqchi bo'lganlar, hozir Rossiya fuqaroligini yildan yilga olish qiyin bo'lyapti. 5 yil yashash kerak, RVP vizasiga qilib. O'zi RVP vizasini olish ham muammo yildan yilga va hokazo, hali kvota bermaydi. Shunga men fikrlaridan foydalanib, Rossiyada fuqaroligini olmoqchi bo'lganlarda mana shu qonunda foydalanishni taklif qilaman. Ya'ni shu Rossiyani shu vatandoshlarni qaytish degan programma O'zbekistonga возвращение соотечественник. Shu programmaga kirish uchun o'sha O'zbekistondan bo'lsa, O'zbekistonda o'sha Toshkentda Rossiya elchixonasiga ariza bilan murojaat qilsin. Bu ariza bilan murojaat qilgandan keyin Rossiya unga shu Rossiyaga tanlagan regionga Kaliningraddan boshlab Vladivostokgacha 60 yaqin regionlarga programma qo'shilgan, unga faqat Moskva, Sankt-Peterburg.
Usmon aka, Usmon aka, uzr, gapingizni bo'laman. Bu gapingizdan go'yo Rossiya
kam qoldida, men efirlarni foydalanib bo'lmay tursangiz odamlarga nima qilyapti? Badamoshda qila qiynalib ketyapti. Sizning efirda.
Yo'q, men tushunyapman, qarang, lekin Rossiya quchog'ini ochib turgani yo'q-ku. Rossiya 1 million o'zbekistonlikni haydadi o'tgan yil.
Bu qonunda yozib qo'yilmagan millati o'z bo'lish uchun degan shunda foydalanib olish kerak. Inacha ertaga shu qonunni ham bek yo'q qilib qo'yadi. Shu teshikdan foydalanib olib ariza bersa Rossiya o'sha boridan yukini ham to'laydi. 5 tonna yukini ham to'laydi. Uy joy bilan ta'minlaydi borgan joyda. Va qolgan pul ham to'laydi. Bir necha yil oldin 60 ming edi, hozir undan oshgandik. 2 yil o'sha joyda ishlasa 2 yildan keyin Rossiya fuqarosi 100% berishi shart va majbur bo'ladi. Garantiyani. Shuni hozir tezda foydalanib olish kerak.
Rahmat.
Birinchi variant mana nima bo'yicha endi agar Rossiya fuqaroligini olsa mana uzoq sharqda va Sibirlarda mana 1 yanvardan Putin qonunga qo'l qo'ydi, odam boshiga 1 gektardan pul yer beryapti bepul. Shu o'zbek mehnatkash xalq aytgandek shu yerlarni olsa oilasi nechta odam bo'lsa 1 gektardan bo'lsa 4-5 gektardan olib o'sha yerda mana fermerlik ishini ham qilsa bo'ladi, agar o'sha oldin ham qishloqdagi oson bo'ladi.
Rahmat.
Dollar qimmatlaganiga-da yana 1 minutda mana shu Rossiya dollar oshganga 1.5 yil bo'ldi. Dollar 2 baravardan ham rubl nisbatan narxi oshdi. Ammo kartoshka, piyoz, sabzi, go'sht va boshqa kundalik ehtiyojimiz sabzavot, mevalar narxi taxminan 10% oshdi xolos. Ya'ni 3-10% inflyatsiya darajasi xolos. Bundan chiqyapti, ijtimoiy tovarlar narxi Rossiyada ichki bozorda mutlaqo oshgan yo'q. Shuning uchun oilasini boqaman degan o'zbekistonliklar Rossiyaga oila bola chaqasi bilan kelib shu yerda yashasa, unda qimmatlagan dollarni sotib olib olishga ehtiyoji bo'lmaydi. Hamda bolalari Rossiyada maktablarda o'qiydi, sifatli bilim olishadi, rus tili, ingliz tilini o'rganishadi. Oliygohlarga kirish, o'qish Rossiyada muammo emas.
Xullas o'zbeklarning katta ko'chishi bo'ladi demoqchisiz, ha? Rossiyaga katta ko'chish bo'ladi.
Ular oliy ma'lumotli bo'ladi. Kimlar bitta yigit aytdiki, patent narxi 5 mingga chiqdi. Yo'q.
Usmonov aka, biz Rossiyadan surib qolish haqida gaplashyapmiz, siz odamlarni yana Rossiyaga olib boryapsiz.
Ha, endi iloji yo'q. Alisher, endi iloji yo'q. Nima qilaylik? Izdo'xtir, vidrashnay meshi. Men ham O'zbekiston ketkim keladi. Men ham vatanimda yashatgim keladi. Endi u yerda diktatorlik rejim bo'lsa, chog'i asrdan buyon O'zbekistonda Zvezda Vostok eng yaxshi respublikalardan eng pastirish bugun turgan bo'lsa, ovoz chiqarib maydonga chiqsa, anjo vaqtiga o'xshab otib tashlasa, turmaga tushsa, jinoxonaga tushsa, nari berqsa, nima qilsin iloji? Iloji yo'q. Bo'lmagan uchun shu qon to'kilmasin deb odamlarga aytyapman. Mayli, o'sha posholikni qilib o'tirsin Karimov. Dargi dunyoga olib ketmaydi O'zbekistonda. Endi o'lib ketsa, farsanga kiryapti, o'rniga o'ziga o'xshagan Putinga tashlab ketganda yetsin, o'zini odamni qo'yib ketadi. Bayadimi, 5-10 yil ichida O'zbekistonda bonasi o'zgarmaydi. Shuning uchun odamlarga aytyapman, mana Rossiyadan foydalanmanglar, mana Rossiyani hududlarida mana kelib shu foydalanib
keng dalalarida fermerlik qilib boyinglar demoqchisiz. Rahmat Usmon aka, rahmat.
Usmon aka gapidan shuni tushundimki, Rossiyani hamma tark etsa, o'rislar o'zlari qo'shib, o'zlari ham tark etsa, o'zbek tark etmaslik.
Yo'q, o'zbek haftadan respublikasi quramiz degan gapni ham gapirdilar. Rahmat Usmon aka, oxirgi suhbatlashlarimiz 1 daqiqadan O'ktambek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Gapiring, 1 daqiqa vaqt sizga.
Mana aniq savol bering, juda ham ko'p fikrlar bildirildi. Shunga men nima deyishga ham qaror
qildim. O'zi nima demoqchisiz? Mana shu ketish kerakmi, qolish kerakmi? Ommaviy ko'chish qaysi yo'nalishda bo'lish kerak? Mana Usmon aka, aksincha O'zbekistondan bu yoqqa kelinglar, ommaviy ravishda deyaptilar. Siz nima degan fikrdasiz?
Yo, menimcha odam o'zligini yo'qotish kerak emas. Bu yerda baribir odamlar, rus xalqi, baribir millatchilik bor, ksenofobiya bor, o'zinikidek qabul qilmaydi baribir. O'zbek deb faqat aynan o'zbek deb gapirmaydi, u qirg'iz bo'lishi mumkin, tojik bo'lishi mumkin, Ozarbayjon bo'lishi mumkin.
Demak, katta qaytish vatanga qarab, vatan yo'nalishida bo'lishi kerak.
Agar endi gap shundaki, vatanda ham agarki normal sharoitda bo'lganda edi, odamlar bu yerda ham ko'p yurmagan bo'lardi.
Mana sizga shu savol. Dollar ko'tarilib, vatanga pul yuborish qiyinlashib borayotgan hozirgi sharoitda istiqbolni qayerda ko'rasiz? O'zbekistonga qaytishda boshqa davlatdan ish topish, Rossiyada muqim o'rinlashib, Rossiyada fuqarolikni olish, javob berishga qiynalaman. Qaysinga tanlagan bo'lardingiz mana? Bugungi savol.
Agar javob shu 3 ta variantdan tanlash bo'lsa, demak, men avval O'zbekistonga qaytgan bo'lardim.
Tushunarli va rahmat sizga kattakon O'ktam. Demak, aksariyat so'rovda ishtirok etganlar
O'zbekistonga,
Odnoklassnikida, albatta, hali ham siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Aksariyat O'ktamga o'xshab O'zbekistonga qaytish, ya'ni 411 kishi shunaqa deb javob berdi. Qolganlar mana 78 kishi boshqa davlatdan ish topishni afzal ko'ryapti. Atigi 56 kishi Rossiyada muqim o'rinlashib qolish. Ancha muncha odam ishtirok etdi, ya'ni 600 dan ziyod odam ishtirok etdi bu so'rovda. Menimcha qaysidir ma'noda haqiqatni aks ettirsa kerak Samirov.
Demak, bu so'rovda siz ham qatnashingiz mumkin. Demak, O'zbekistonda ishsizlik oshib borayotgani, iqtisodiy vaziyat og'irlashayotgani, Rossiyani haydayotgani va boshqa omillarga qaramasdan hamma o'sha so'rovda qatnashganlar aksariyati hali ham o'z istiqbolini O'zbekistonda, O'zbekistondagi vaziyatda yaxshilanish umidida ko'ryapti. Fikr mulohazalaringizni www.ozodlik.org sahifasi qolaversa, Odnoklassniki, WhatsApp, Instagram, YouTube va boshqa sotsial tarmoqlarga kirib bildirishingiz mumkin. Kelgusi Ozodlik onlayn mavzuini ham saytimizdan kuzating. Dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7-dan 8-ga qadar sizni yana Skype manzillarimizda kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.